Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu želáme pokojný večer. Ako každú stredu vám prinášame slová Benedikta XVI. Počas generálnej audiencie.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Viac ako 100 slovenských pútnikov dnes prišlo pozdraviť Svätého Otca na jeho pravidelnú generálnu audienciu, poslednú pred obdobím letnej prestávky. Svätý Otec sa totiž dnes o 18. hodine premiestnil do svojho letného sídla Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Nasledujúce stredy, 14., 21. a 28. júla, sa teda generálne audiencie konať nebudú. Začnú sa opäť až 4. augusta. Tá dnešná sa začala netradične, už o 10.15 vo Vatikáne, na námestí prvých rímskych mučeníkov Piazza dei Protomartiri Romani, kde pápež požehnal sochu svetca, ktorým je Hannibal Maria di Francia, veľký apoštol modlitieb za povolania a otec sirôt a chudobných. Svätý Otec pritom predniesol modlitbu na podporu práve tohto apoštolátu. Prítomní boli aj slovenskí zástupcovia otcov rogacionistov Najsvätejšieho srdca Ježišovho, rehole, ktorú svätý Hannibal založil. Generálna audiencia potom pokračovala v aule Pavla VI. Vo Vatikáne o 10.30. V záverečných pozdravoch zazneli tieto slová svätého Otca venované slovenským pútnikom.
S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z Lehopolia, Soblahova, Mnichove Lehoty. Bratia a sestry, predvočer som Slovensko slávilo sviatok svätých bratov Cyrila a Metoda. Oni sú pre vás vzorom vernosti Kristovi a apoštolskému stolcu. Buďte verní tomuto i vznešenému odkazu. Ochotne všechnám vás i vaši rodiny. Pochválený buď Jesus Kristus.
Na audiencii bol aj kaplán žilinskej diecézy Marek Smatana.
Aby sme takto pozdravili svätého Otca a boli účastní tohto veľkého stretnutia tu na mieste cirkvi pri chráme svätého Petra, pri hrobe svätého Petra. Svätý Otec tiež s veľkou dôverou a láskou ku všetkým kňazom slávil tento rok kňazov a pozbudzoval na všetkých kňazov tomuto sláveniu. A takisto aj my na Slovensku sme nezabúdali na svätého Otca. Povieme našich chrámov, pravidelne sa modlívame za svätú cirkev, za úmysly svätého Otca, za neho samého, aby zvládal túto náročnú úlohu Petra v cirkvi na celom svete.
V katechéze sa Benedikt XVI. Zameral na osobnosť františkanského teológa škótskeho pôvodu, blahoslaveného Jána Dunscota.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina voglio presentarvi dopo catechesi su diversi.
Drahí bratia a sestry, dnes dopoludnia po niekoľkých katechézach o rozličných významných teológoch by som vám rád predstavil ďalšiu dôležitú postavu v dejinách teológie. Ide o blahoslaveného Jána Dunscota, ktorý žil na sklonku 13. storočia. Staroveký nápis na jeho hrobe zahŕňa hlavné črty jeho života. Anglicko ho prijalo, Francúzsko vyučilo, Kolín v Nemecku uchováva jeho ostatky, v Škótsku sa narodil. Nemožno si nevšimnúť tieto údaje aj preto, že o živote Dunscota máme málo informácií. Narodil sa pravdepodobne v roku 1266 v dedinke, ktorá sa volá Duns, nedaleko Edinburgu. Priťahovala ho charizma svätého Františka z Asizi, vstúpil preto do rodiny menších bratov a v roku 1291 bol vysvetený za kňaza. Mal dar bystrej inteligencie a schopnosť hlbokého myslenia. Touto inteligenciou si v tradícii vyslúžil titul Doctor Subtilis, bystrý doktor. Dunscotus vyštudoval filozofiu a teológiu na slávnych univerzitách v Oxforde a Paríži. Keď úspešne dokončil štúdia, začal vyučovať teológiu na Oxfordskej a Cambridgeskej univerzite a neskôr aj v Paríži, komentujúc, tak ako všetci ostatní profesori tých čias, sentencie Petra Lombardského. Najdôležitejšie diela Dunscota sú ovocím práve týchto prednášok a sú nazvané podľa miest, na ktorých vyučoval. Opus Oxoniense, Reportatio Cambrigensis, Reportata Parisiensia. Z Paríža odišiel, keď vypukol konflikt medzi kráľom Filipom IV. Pekným a pápežom Bonifácom VIII. Tun Scotus zvolil radšej dobrovoľné vyhnanstvo, než by mal podpísať dokument proti pápežovi, ktorý král vnúcoval všetkým reholníkom. A tak kvôli láske k Petrovmu stolcu spolu s františkánskymi bratmi odišiel z krajiny. Drahí bratia a sestry, táto skutočnosť nám pripomína, aby sme si uvedomili, koľkokrát museli v dejinách cirkvi veriaci čeliť nepriateľstvu alebo podstúpiť prenasledovanie kvôli vernosti a oddanosti Kristovi, cirkvi a pápežovi. S obdivom pozeráme na týchto kresťanov, ktorí nás učia chrániť si vieru v Krista a spoločenstvo s nástupcom svätého Petra a tak aj s univerzálnou cirkvou ako veľmi vzácne hodnoty.
Vzťahy medzi francúzskym kráľom a nástupcom Bonifáca VIII. Sa počase predsa len upokojili a v roku 1305 sa Dun Scot mohol vrátiť do Paríža, aby tam vyučoval teológiu s titulom Magister Regens. Dnes by sme povedali univerzitný profesor. Následne ho predstavení poslali do Kolína ako profesora františkánskeho teologického štúdia. Zomrel však 8. novembra 1308 vo veku 43 rokov. Napriek mladému veku po ňom zostalo významné množstvo diel. Vďaka povesti svetosti, v ktorej zomrel, vo františkánskom ráde sa k nemu rýchlo rozšírila úcta a ctihodný pápež Jan Pavol II. Ho slávnostne vyhlásil za blahoslaveného 20. marca 1993. Nazval ho kantorom vteleného slova a obhajcom nepoškvrneného počatia. V týchto slovách je zhrnutý veľký prínos, ktorý Dun Scot dal dejinám teológie.
Premýšľal najmä nad tajomstvom vtelenia a na rozdiel od mnohých kresťanských mysliteľov svojich čas sa domnieval, že Boží syn by sa bol stal človekom, i keby ľudstvo nebolo zhrešilo. V diele Reportáta Parisien sa tvrdí, myslieť si, že Boh by sa bol vzdal takéhoto diela, ak by Adam nebol zhrešil, je celkom nerozumné. Hovorím preto, že pád nebol príčinou Kristovho predurčenia a že aj keby nik nebol padol, ani aniel, ani človek, Kristus by bol zostal predurčený rovnakým spôsobom. Táto myšlienka, možno trochu prekvapujúca, sa zrodila preto, že pre Dun Scota vtelenie Božieho syna, plánované od večnosti Bohom Otcom v pláne lásky, bolo završením stvorenia a umožnilo tak v Kristovi a skrze Krista každému stvoreniu dosiahnuť plnosť milosti a vzdávať chválu a slávu Bohu na veky. Dun Scotus, i keď si je vedomý toho, že kvôli dedičnému hriechu nás Kristus vykúpil svojim utrpením, smrťou a vzkriesením, zdôrazňuje, že vtelenie je najväčším a najkrajším dielom dejín spásy a že nie je podmienené žiadnou časnou skutočnosťou. Je to prvotná myšlienka Boha – zjednotiť konečným spôsobom so sebou všetko stvorenie v osobe a v tele svojho syna.
Ako verný učeník svätého Františka, Dun Scot miloval kontempláciu a ohlasovanie tajomstva spásonosného Kristovho utrpenia. Ako vyjadrenie nekonečnej lásky, ktorou Boh s ohromnou štedrosťou vyžaruje zo seba lúče svojej dobroty a lásky. Táto láska sa neukazuje len na Kalvárii, ale aj v Najsvätejšej Eucharistii, ku ktorej mal Dun Scot veľkú úctu. Vnímal ju ako sviatosť skutočnej Ježišovej prítomnosti a ako sviatosť jednoty a spoločenstva, ktoré nás vedie ku vzájomnej láske a k Bohu ako k najvyššiemu spoločnému dobru.
Cari fratelli e sorelle, questa visione teologica fortemente cristocentrica.
Drahí bratia a sestry, tento teologický, silne kristologický pohľad nás otvára pre kontempláciu a vzbudzuje v nás úžas i vďaku. Kristus je centrom dejín a vesmíru. On dáva zmysel, dôstojnosť a hodnotu nášmu životu. Tak ako pápež Pavol VI v Manile, a ja by som dnes chcel zvolať do celého sveta. Kristus nám zjavuje neviditeľného Boha, je prvorodeným zo všetkého stvorenia, je základom všetkých vecí. On je učiteľ ľudstva, narodil sa, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. Je centrom svetových dejín. Je to ten, čo nás pozná a miluje. Je spoločníkom a priateľom nášho života. Chcel by som o ňom bez prestania hovoriť. Nie len úloha Krista v dejinách spásy, ale aj úloha Márie je predmetom zamyslenia bystrého doktora. V časoch Dun Scota väčšina teológov oponovala tvrdeniu, že Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od dedičného hriechu. Všeobecnosť vykúpenia uskutočneného Kristom sa totiž na prvý pohľad zdá byť týmto tvrdením spochybnená. Ako by Mária nepotrebovala Krista a jeho vykúpenie. Dun Scot, aby vysvetlil toto uchránenie pred dedičným hriechom, rozvinul argumentáciu, ktorú neskôr prijal aj blahoslavený pápež Pius IX, keď v roku 1854 definoval dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Podľa tejto argumentácie je nepoškvrnené počatie vrcholným dielom Krista, pretože práve sila jeho lásky a jeho sprostredkovania spôsobila, že matka bola uchránená od dedičného hriechu. Mária je teda celkom zachránená Kristom, avšak ešte pred svojím počatím. Jeho spolubratia františkáni túto doktrínu prijali a s entuziazmom ju šírili a ďalší teológovia, často pod slávnostnou prísahou, sa ju podujali obraňovať a ďalej zdokonalovať.
V tejto súvislosti by som rád zdôraznil jednu vec, ktorá sa mi zdá veľmi dôležitá, pokračoval svätý otec. Významní teológovia, tak ako Dun Scott, čo sa týka učenia o nepoškvrnenom počatí, svojim špecifickým myšlienkovým prispením obohatili to, čo Boží ľud o blahoslavenej panne spontánne veril a prejavoval v úkonoch zbožnosti, v umeleckých vyjadreniach a v kresťanskom živote. Tak viera v nepoškvrnené počatie, ako aj v telesné nanebovzatie, bola prítomná v Božom ľude, no teológia ešte nevedela nájsť kľúč pre jej vysvetlenie v rámci celku učenia viery. Teda Boží ľud predchádza teológov, a to vďaka nadprirodzenému sensus fidei, teda schopnosti vliatej Svätým Duchom, ktorý nám umožňuje prijať skutočnosti viery s pokorou srdca a mysle. V tomto zmysle je Boží ľud prvým magistériom, teda magistériom, ktoré treba prehlbiť a intelektuálne prijať v teológii. Kiež by sa teológovia vždy oddávali počúvaniu tohto prameňa viery a zachovávali si pokoru a jednoduchosť maličkých. To som mal na mysli pred niekoľkými mesiacmi, keď som povedal, máme veľkých učencov, veľkých špecialistov, veľkých teológov, učiteľov viery, ktorí nás mnohému naučili, dodal svätý otec. Sú preniknutí detailmi svätého písma, nedokázali však uvidieť samotné tajomstvo, skutočné jadro. To podstatné im zostalo skryté. A naopak, aj v našich časoch máme maličkých, ktorí toto tajomstvo spoznali. Spomeňme si na Bernadetu Subirusovú, na Teréziu z Lisie s jej novým nevedeckým čítaním Biblie, ktoré však preniká do srdca svätého písma.
Napokon Dun Scott rozvinul jednu teóriu, na ktorú je moderná doba veľmi citlivá. Ide o tému slobody a jej vzťahu s vôľou a s intelektom. Náš autor zdôrazňuje slobodu ako základnú vlastnosť vôle a zakladá tak jej vnímanie s tendenciou k voluntarizmu, ktoré sa rozvinulo v kontraste voči tzv. Augustinianskému a tomistickému intelektualizmu. Pre svätého Tomáša Akvinského, ktorý nasledoval svätého Augustína, slobodu nemožno pokladať za vrodenú vlastnosť vôle, ale za ovocie spolupráce vôle s rozumom. Myšlienka o vrodenosti a absolútnosti slobody, ktorá sa nachádza vo vôli a predchádza rozum, tak v Bohu ako aj v človeku ukrýva v sebe riziko. Mohla by viesť k názoru, že Boh nie je viazaný ani na pravdu, ani na dobro. Pokus obhajovať absolútnu transcendentnosť a odlišnosť Boha takýmto spôsobom s radikálnym a absolutizujúcim zdôrazňovaním jeho vôle by však zabudol na to, že Boh, ktorý sa zjavil v Kristovi, je Boh Logos, slovo, ktoré vždy konalo a koná v plnosti lásky k nám. Ako tvrdí Dun Scott v línii františkanskej teológie, láska prevyšuje poznanie a je schopná chápať viac než myslenie, no je to vždy láska Boha, ktorý je Logos. Drahí bratia a sestry, blahoslavený Dun Scott nás učí, že v našom živote je podstatné veriť, že Boh nám je na blízku a že nás miluje Ježišovi Kristovi. Preto sa máme snažiť rozvíjať hlbokú lásku k nemu a k jeho cirkvi. O tejto láske práve my vydávame svedectvo na tomto svete. Nech nám Najsvätejšia Panna Mária pomáha prijímať túto nekonečnú lásku Boha, z ktorej sa budeme naplno a navždy tešiť v nebi, keď sa naša duša konečne a naveky zjednotí s Bohom v spoločenstve svätých.
Na záver audiencie udelil svätý otec všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.